sbs.com.au/khmer
សាកលវិទ្យាល័យធំៗមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងតែដំឡើងថ្លៃសិក្សាសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអះអាងហើយថានឹងបើកព្រំដែនទទួលនិស្សិតអន្តរជាតិឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះតទៅនិស្សិតអន្តរជាតិកំពុងតែរៀបចំត្រឡប់ចូលមកក្នុងបរិវេណសាលារៀនវិញជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt និយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទទួលសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិនិងបុគ្គលិកកម្មករជំនាញចាប់ពីថ្ងៃពុធទី15ខែធ្នូនេះតទៅ
We're intending to reopen on the
យើងមានបំណងបើកព្រំដែនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូនោះបានឆ្លងកាត់ដំណើរការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិរដ្ឋវីកតូរីកំពុងឈានទៅមុខកាលពីម្សិលមិញហើយដូច្នេះការបើកឡើងវិញត្រូវបានកំណត់ពេលវេលានិងបន្តទៅមុខហើយបានអះអាងកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងការពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនិងការណែនាំពីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ុន្តែការដំឡើងថ្លៃសិក្សាមិនមែនជាការស្វាគមន៍ដែលនិស្សិតអន្តរជាតិបានសង្ឃឹមទុកនោះទេលោក Sedman Arafat កំពុងតែសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash ប៉ុន្តែគឺជានិស្សិតដែលសិក្សាពីនីសមុទ្រនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកនិយាយថាការដំឡើងថ្លៃសិក្សានេះគឺជាការទាស់កំភ្លៀងមួយដៃចំកណ្ដាលមុខ
You need to understand because we are not
អ្នកត្រូវតែយល់ថាដោយសារតែយើងមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទីកន្លែងនានានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Monash ដោយដែលយើងបានសន្យានោះទេនោះគឺជាកលៈទេសៈដ៏ខុសប្លែកមួយនោះគឺជាកលៈទេសៈមិនធម្មតាវាប្រហែលជាស្របច្បាប់នៅក្នុងការដំឡើងថ្លៃសិក្សាប៉ុន្តែវាពិតជាមិនមានក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះនោះទេលោក Arafat មិនទាន់ធ្លាប់បានឈានជើងចូលទៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនៅឡើយនោះទេដោយសារតែ COVID-19 ឥឡូវនេះរូបលោកត្រូវបានគេប្រាប់ថានឹងត្រូវចំណាយបន្ថែមទៀតទៅឲ្យសាកលវិទ្យាល័យដែលលោកមិនធ្លាប់បានទៅទាល់តែសោះ
The fees I'm paying
ថ្លៃសាលាដែលខ្ញុំបង់នៅ Monash ពិតជាបានមកពីគ្រួសារខ្ញុំតើអ្នកអាចហៅវាថាម៉េចនិយាយទៅដូចជាប្រាក់សន្សំមនុស្សភាគច្រើនដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដូចជា Monash និងមកពីប្រទេសដូចជា Bangladesh ខ្ញុំមិននិយាយអំពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឬប្រទេសដែលមាន GDP ខ្ពស់នោះទេប៉ុន្តែយើងទូទៅនៅក្នុងតំបន់ដូចជាអាស៊ីឬក៏ដូចជាទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះជាទូទៅយើងពិបាកនៅក្នុងការបង់ប្រាក់ណាស់ទៅហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលវាត្រូវដកចេញពីប្រាក់សន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតន្ន័យការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីចុងក្រោយបង្អស់ពីឆ្នាំ2019និង2020បានរកឃើញថាវិស័យនេះមានតម្លៃជាង $37,000,000ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះសាកលវិទ្យាល័យធំធំចំនួន3របស់អូស្ត្រាលីនិយាយថាថ្លៃសិក្សាមិនផ្លាស់ប្ដូរកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះសាកលវិទ្យាល័យ Monash កំពុងបង្កើនថ្លៃសិក្សា 6% ហើយនិយាយថានោះគឺស្របទៅតាមទិដ្ឋភាពទីផ្សារសាកលវិទ្យាល័យ Sydney កំពុងបង្កើនការចំណាយរបស់និស្សិតអន្តរជាតិជាមធ្យម 3.8%ហើយនិយាយថានៅក្នុងបរិបទនៃតម្រូវការនិងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងជាសកលទន្ទឹមនឹងនេះសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne កំពុងតែដំឡើងថ្លៃសិក្សាចំនួន 3.2% សម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិនិងនិស្សិតក្នុងស្រុកហើយនិយាយថានេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃចំណាយប្រតិបត្តិការជាប្រចាំប្រធានសមាគមនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash ឆ្នាំ2022កញ្ញា Iska De Silva មានប្រសាសន៍ថាការដំឡើងថ្លៃនេះកំពុងតែដាក់សម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងតែជួបការលំបាកស្រាប់ទៅហើយនោះមាននិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពួកគេមានភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាកាន់តែច្រើននៅពេលដែលពួកគេជាច្រើននៅឯក្រៅប្រទេសហើយនៅតែព្យាយាមវិលត្រឡប់មកវិញនៅឡើយការកក់ជើងហោះហើរការកក់កន្លែងស្នាក់នៅពួកគេមានការចំណាយច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើដូចនេះហើយនឹងត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមផងដែរពួកគេពិតជាព្រួយបារម្ភណាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនិយាយថានិស្សិតអន្តរជាតិមិនបានបង់ប្រាក់ច្រើនល្មមគ្រប់គ្រាន់នោះទេសាស្ត្រាចារ្យរងនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីលោក Salvatore Barbones មានប្រសាសន៍ថាសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនត្រូវដកថ្លៃសិក្សាបរទេសចេញដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចំណាយលើការឧបត្ថម្ភសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងស្រុកយើងកំពុងជំនួសការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យដែលមានគ្រឿងបរិក្ខារដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងចំណាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់និស្សិតអន្តរជាតិដែលមិនមានចំណាយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចំណាយនោះទេប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមការអប់រំអន្តរជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Honeywood មិនយល់ស្របនោះទេ
When we have so many full fee paying
នៅពេលដែលយើងមានការបង់ថ្លៃពេញថ្លៃជាច្រើននិស្សិតអន្តរជាតិដែលបង់ប្រាក់លើសពី $100,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ថ្លៃសិក្សាផ្នែកពេទ្យពេទ្យថ្មីនិងសូម្បីតែសម្រាប់ទីផ្សារវគ្គសិក្សាក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាវាជាការលេងសើចទាំងស្រុងដែលប្រាប់ថាពួកគេមិនបង់ប្រាក់ច្រើនគ្រប់គ្រាន់ល្មមនោះពួកគេកំពុងតែបង់លើស3ដងពីអ្វីដែលសិស្សនៅក្នុងស្រុកធម្មតាត្រូវបង់សម្រាប់វគ្គសិក្សាដូចគ្នានេះលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាថ្លៃសាលារបស់អូស្ត្រាលីគឺមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Abby Denham និង Arina Lucente សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត